Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sati i 6 minuta slušate prvi program Radio Beograda. Na nedavno održanom sastanku o Siriji u Sočiju predsjednici Rusije, Turske i Irana potvrdili su posvećenost suverenitetu i teritorijalnom integritetu Sirije. Trojica lidera su dogovorili da budu domaćini mirovne konferencije sirijskog predsjednika Bašara el-Asada i opozicionih snaga, što predstavlja veliki pomak u okončanju rata koji traje već 7. godinu. S druge strane, sirijska opozicija iz Ženeve poručuje kako politička tranzicija mora započeti odlaskom Asada i traže od Rusije da izvrši pritisak na njega. Da li je na pomolu kraj rata u Siriji? Kako su Rusija, Turska i Iran postali saveznici u borbi za interese na nemirnom području Bliskog istoka? Može li Ankara zaista da okrene leđa Zapadu? Kako će funkcionisati Arapski NATO koji je nedavno najavio prestolonaslednik Saudijske Arabije? Moji gosti u studiju su stručnjak za Bliski istok i istoričar Nemanja Starović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Saradnik Beogradskog centra za bezbednostnu politiku dr. Miloš Popović. Dobar dan i
dobar dan.
I očekujemo da nam se pridruži spoljnopolitički komentator Vojislav Lalić. Ja sam Nevena Kostadinović, sa vama do 18 sati. Na sastanku u Sočiju prvi put je naglašeno da na kraju rata Sirija treba da ostane jedinstvena, a čini se da ni sirijski predsjednik više nije pretnja. Vrlo je jasno zašto je to u interesu Irana i Rusije. To su zemlje koje su od početka podržavale zvanični Damask. Ali evo, Miloše, da krenemo od vas. Zašto je Turska promenila stav?
Pa za Tursku je najvažnije da Sirija bude očuvana kao celovita država. To je broj jedan. A potim se podrazumeva da Kurdi u suštini nemaju kontrolu blizu granice sa Turskom. I to je broj jedan. Da li su oni u potpunosti odustali od smenjivanja Asada? Možda i nisu, ali ovo je trenutak kada, eto, kao glavni cilj preovladava to da ta granica bude čista i da jednostavno i zbog toga su oni za to da Sirija bude celovita. Sada, sa druge strane, postavlja se pitanje šta će biti kada se završi rat, ali očigledno da se bližimo nekom kraju, jer i Sjedinjene Američke Države i Rusija su prilike postigle neki prećutni dogovor da je potrebno da se rat završi i da je verovatno će Asad u tom prelaznom periodu biti tu.
I evo, pridružujem se upravo gospodin Vojislav Lalić, spoljnopolitički komentator. Dobar dan i vama. Evo, krenuli smo tek da pričamo o sastanku u Sočiju i promeni stava Turske. Pa po vašem mišljenju, šta je uticalo na to da Turska promeni stranu ili, kako su već mediji preneli, okrene leđa Zapadu?
A to je u svakom slučaju malo duža priča i nije samo u pitanju Bliski istok. To bi moglo u jednom širem kontekstu da se gleda. Ako govorimo o ovom regionu, Turska je u početku očigledno pogrešno procenila da će Bašar al-Asad otići, otprilike završiti tako brzo kao što su završili Gadafi i Mubarak. Videli smo šta se desilo, Asad se očuvao na nogama, znamo i komu je najviše pomogao, i Turska je onda, posle onog incidenta sa ruskim avionom, zapravo shvatila, Erdogan je shvatio jednog trenutka da je on jedini platio taj račun. pogotovo prema zemlji koja mu je susjed 900 km, a uz to ima Irak koji je isto tako bio nemiran i to je vjerojatno i dovelo do tako čudnog i brzog poboljšanja odnosa sa Rusijom i sa Putinom, jer Erdogan je shvatio da se neće, da sigurno se mape na Bliskom istoku neće možda menjati i neće sigurno. Ali se odnos snaga sad menja. A pošto on ima u istočnom susjedstvu Irak i Siriju, on je sad pokušava da u toj raspodeli nekakvoj strateškoj što više dobije. Ostalom, ja ću vam samo ilustrovati to na jednom primjeru koji najbolje, ja mislim, potvrđuje. Erdogan i premijer Iraka Abadi nisu godinu dana mogli da sednu za isti sto ko što mi večeras sedimo ovdje. Naprotiv, u jednoj svađi oko neke baze turske koja je na severu Iraka, koju Erdogan tamo poslao, ovaj tražio da je povuče, Erdogan je recimo poručio Abadiju, ko si ti, ti nisi moj nivo, ja ne mogu s tobom da razgovaram. Sad kad se očigledno karte mešaju na Bliskom istoku, kao što je jasno, ISIL je poražen, to je pitanje vremena. Ta priča se završava. Erdogan pokušava da obezbedi uticaj u tom regionu. Sad su se sastali u Ankari posle godinu dana i dogovorili po onom principu: neprijatelj mojeg neprijatelja je moj prijatelj, a to su u ovom slučaju bili nesrećni Kurti koji su održali, kao što znate, onaj referendum i svi su se okrenuli protiv njih.
Gospodine Staroviću, kako razumeti odsustvo Zapada u ovom dogovoru o Siriji?
Da, pa prvo svega moram da kažem da kada posmatramo rezultate sastanka koji je održan u Soči i čitavog tog procesa koji se odvija u tom trouglu ili četvorouglu između Ruske federacije s jedne strane, naravno Irana, Turske i samog sirijskog režima, da prosto se pokazali na ovom primjeru da najbolji odgovori na regionalna pitanja, na regionalne probleme se mogu naći unutar samog regiona i u tom smislu zaista dogovor koji je postignu Sama Ankara, Teheran i Damask uz podršku naravno Ruske federacije može imati određenu održivost. E sada, vaše pitanje je bilo vezano za promjenu stava Turske koja je 2011. još nastupila sa prilično rezolutnim stavom da Bašar el-Asad mora da ode, e da bi sada pre nekoliko dana ta potpuna promjena u turskoj politici bila označeno u rečenici Recep Tayyip Erdogana, koji je, da parafraziram, rekao da u politici nikada ne treba govoriti o apsolutnim kategorijama i da se uvijek moraju ostaviti otvorena vrata, aludirajući na otvorena vrata i za dogovor sa režimom u Damasku. To ipak moramo posmatrati barem u malo širem luku, počevši od ozbiljnih unutrašnjih promjena u Ankari, odnosno u Turskoj, koji kreću još 2012. 2013. godine sa raskidanjem jedne, ne možemo reći saveza, ali jednog zajedničkog djelovanja između AK partije Recep Tayyipa Erdogana i pokreta Fethullah Gülen-a, a koji se posle očitovao na više različitih načina. Dakle, možemo govoriti i o propasti politike koju je negdje simbolizovao Ahmed Davutoglu, njegovo demisioniranje početkom 2016. godine i konačno jedna potpuna promjena i u spoljnoj politici Turske, neko bi čak rekao i geopolitičke orijentacije, nakon neuspjelog vojnog puča 15. jula 2016. godine. U tom kontekstu Turska je shvatila da prosto režim Bašara el-Asada nakon intervencije Ruske federacije u septembru 2015. godine se stabilizovao, da se ne može govoriti ne o brzom njegovom slomu kakav se očekivao u kontekstu arapskog proljeća 2011. godine, već da je režim Bašara el-Asada tu da ostane i da prosto u nekom geopolitičkom smislu je besmislica zahtevati njegov odlazak, jer to ne predstavlja prioritet za Tursku. Za Tursku je prioritet da se ne dozvoli uspostavljanje nekakvog entiteta na severu Sirije koji će biti pod kontrolom terorističke radničke partije Kurdistana. Imajući u vidu taj svoj prevashodni interes, Turska je uspela da nađe zajednički jezik sa svojim sadašnjim saveznicima, dakle pre svega sa Teheranom, sa Moskvom, a preko Teherana i Moskve i sa Damaskom. I ja mislim da se prosto na takav način mora iščitavati ovo što se desilo u Sočiju pre nekoliko dana.
I samo kratko još da ostanemo u reonu, mislim, Turske i njenog uključenja u sirijski sukob, prosto da se svaki korak ovih političkih lidera na međunarodnoj sceni prati, potvrđuje i telefonski razgovor predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i Turske, posle kojeg je Erdogan poručio da je s Trumpom posle dužeg vremena na istoj talasnoj dužini, a iz američkog Pentagona saopštili su da razmatraju da li će i dalje slati oružje sirijskim Kurdima. Gospodine Laliću, da li su ovo potezi koji će onda Erdogana ponovo vratiti možda u tu zapadnu orbitu, ili on prosto nije iz nje ni izlazio?
On u suštini nije ni izašao, ne treba tako ishitrene zaključke donositi. To je i nedavno ministar spoljnih poslova rekao sad povodom zaključenja ovog ugovora o kupovini S-400. Mi smo NATO zemlja i naš prioritet je NATO. I sigurno će to i... Znate kako, Turska je od 1952. godine član NATO. Ona je odbrambeno oružjem strateški vezana za te zemlje. I ona i kad bi htjela, ne bi mogla tako lako da izađe iz tog saveza. Međutim, što se tu dešava? Tu su nesporazumi počeli još od Obame. Dok je ova administracija bila na vlasti, Turci imaju veliki problem sa Kurdima, kao što je poznato. Ti Kurdi se već 20-30 godina bore za autonomiju, tu Turska ne želi da popusti. Sad su ovu priliku koja se dešava na Bliskom istoku počeli da vidjeli ste, prvo su pokušali da iskoriste Kurdi u Iraku, znamo kako je to prošlo ili kako je zasad prošlo, a to isto rade i Kurdi u Siriji. I taj sukob između Erdogana i Vašingtona zapravo je počeo od sirijskih Kurda, tu se je zaoštrio, jer su te sirijski Kurdi jedna od retkih snaga koja se na Bliskom istoku istinski borila protiv džihadista i ove islamske države. I Amerikanci su to naoružavali. Ova izjava koju ste vi citirali, ona stoji, mada se već pojavljuju i neki demanti i da li će to biti tako, a ede sačekamo. Zapravo, tu smo već govorili šta su sve ti uzroci. Možda i ja bi to malo digao na jedan još širi nivo. Stiče se utisak da su i oni koji su čudno nazvali te pobune i promjene arapsko proleće, čak i oni koji su to inicirali, a znamo dakle je ta inicijativa došla odnosno sa zapada, pa je krenulo sa Tunisom, pa je nastavljeno Egiptom, pa je nastavljeno Libija, pa je došla i Sirija, a kažu da je krajnji cilj bio Iran. Pokazalo se da je to promašaj, da to ništa, zapravo da je donijelo mnogo goru situaciju u regionu. Uostalom, da ne uzimamo vrijeme kolegama, sad bi mogao to da dokažem i na primjeru Libije i na primjeru, najbolji je primjer Egipta, gdje su oni koji su srušili Mubaraka doveli njegovog čovjeka na vlast posle godinu dana.
Ostavit ćemo Egipat malo kasnije, da ostanemo još malo, da govorimo o Siriji. Na ovom sastanku u Sočiju zakazan je Kongres nacionalnog dijaloga o Siriji. Šta od tog dijaloga, Miloše, možemo da očekujemo? Saglasili su se oni koji su pokrovitelji konferencije, ali da li će pristati i oni drugi koji treba u njemu da učestvuju?
Pa vidite, mislim da je još problem u tome šta tačno Sjedinjene Američke Države žele. Znači, svi ostali jasno je šta žele. Turska ne želi bilo kakvu kurdsku političku organizaciju na svojoj granici. Rusija želi da Asad ostane u bilo kakvoj formi i da Sirija bude celovita. Iran također želi da Asad ostane. Šta Sjedinjene Američke Države žele? Ono što smo skoro vidjeli, to je, bile su čak i neke vesti da će možda Vašington da prekine podršku Kurdima, to je s tim sirijskim odbrambenim snagama, kako se one zovu tamo. Pa sada, znači, pitanje da li oni žele, ako žele zaista da završe konflikt, ako žele da se okonča, onda će verovatno prekidanje te podrške Kurdima tome značajno doprineti. Znači, doći će do toga. Mislim da je u stvari veće pitanje šta će biti posle konflikta. Za mene je u stvari ova situacija veoma podsjeća na neki drugi konflikt za vreme hladnog rata, gdje je taj praktično taj neki dogovor između velikih sila okončao te velike sukove. Ali ono što će se desiti posle rata, to je mnogo zanimljivije, zato što sama Turska je već počela da gradi i obnavlja železnicu prema Siriji. Već su neke banke, turske banke su već otvorile svoje filijale po Siriji. Dakle, već se zauzima sada pozicija za to šta će se desiti posle. A šta sledi posle, to je obnova Sirije. Ko će učestvovati u toj obnovi? Koliko će novca biti uloženo? Da li je Rusija, osim toga što je poslala vojsku, spremna da uradi više? Da li je spremna da da keš? Mislim da nije spremna i da je zato potrebni su i Amerikanci. Oni su potrebni takođe da učestvuju u toj obnovi Sirije.
Evo dok mi sada razgovaramo ovde u studiju, vest koju Reuters prenosi je da su u toku pregovori sirijske opozicije u Ženevi. Oni očekuju od sirijske vlasti da se uključi u te pregovore i najavljuju političko rešenje sukoba za 6 meseci. Kolega Staroviću, evo pomenuo je Miloš tu postkonfliktnu Siriju. Postoji li ta neka strategija, kako će ona da izgleda i da li je uopšte moguće očekivati ovo političko rešenje za 6 meseci posle 7 godina rata?
Ja verujem da je moguće da se postigne političko rešenje za 6 meseci, pogotovo što se mi već sada nalazimo na neki način u postkonfliktnom periodu. Hoću da kažem da su ozbiljne ratne operacije u zapadnim delovima države završene još pre više od godinu dana i kroz sistem različitih parcijalnih teritorijalnih sporazuma, primirja, amnestija, razmjena što boraca, što civilnog stanovništva i uspostavljanje neke vrste statusa quo u zapadnim delovima države. Ono što je bilo otvoreno, a što se također zatvara u poslednjih nekoliko sedmica, jeste pitanje istočne Sirije, odnosno nasleđa takozvane islamske države. I mislim da ovaj konflikt u smislu poraza islamske države je već na neki način gotov, međutim postoji opasnost da se sa zatvaranjem pitanja islamske države i teritorije pod njenom kontrolom otvori novo pitanje, a to je kurdsko pitanje, kako u Siriji, tako i u Iraku. Čini mi se da u tom smislu sirijski rat možda još uvijek nije gotov i da može prosto samo da se otvori u nekoj novoj fazi. Kolege su naravno vrlo dobro primetile to da će po svemu sudeći politički gubitnici u celom ovom procesu biti isključivo sirijski Kurdi. Vlada u Damasku će ostvariti svoj veliki cilj, a to je da će pod svojom kontrolom imati veliki deo teritorije, mada je teritorija relativna kategorija s obzirom na veliki deo pustinskih područja, ali već sada preko 70 ili 80% stanovništva Sirije se nalazi u zonama koje kontroliše režim u Damasku. Svoj prevashodni interes je ostvariti i već je ostvarila i sama Turska, koja je kroz operaciju Štit Eufrata uspela da spreči spajanje kurdskih kantona na severu Sirije. Sada vidimo da imamo još jedan mali upad na teritoriji provincije Idlib. Ostvarit će svakako Iran kao glavni pokrovitelj režima u Damasku, ali oni koji će se nalaziti na strani uslovno rečenog gubitnika jesu sirijski Kurdi, koji po svemu sudeći neće uspjeti da ostvare ono što je bio njihov prevashodni cilj, a to je formiranje autonomne ili čak federalne jedinice. Jedina nepoznanica, barem po mom sudu, ostaje nivo podrške koje će Sjedinjene Američke Države pružiti svojim terenskim saveznicima Kurdima na severu Sirije, kojima su u proteklim mjesecima, podsjetit ćemo, isporučivali čak i teško naoružanje u nekoliko navrata, što je nailazilo na zaista oštre reakcije iz Ankare. U tom kontekstu ovdje je spomenuta i situacija sa referendumom u iračkom Kurdistanu, koji je održan pre neka 2 mjeseca. Mislim da tu postoje bitne razlike, da se mora napraviti ta vrsta diferencijacije između situacije u Iraku i u Siriji, s obzirom da vlasti iračkog Kurdistana su do samog dana raspisivanja referenduma bili na neki način saveznici Turske. S obzirom da vlasti iračkog Kurdistana nisu bile pod direktnom kontrolom Radničke partije Kurdistana, kao što je to slučaj sa snagama na severu Sirije. Međutim, vladom Ankare je zauzela taj stav da bez obzira na odlične odnose, partnerstvo, ogromnu trgovinsku razmjenu. Znate, irački Kurdistan je posle Nemačke, ako bi se gledao separatno, drugi najveći spoljno-trgovinski partner Turske, da pored svega toga ipak ne žele da dozvole da se pređe ta jedna crvena linija, to je formiranje nekakve nezavisne kurdske države koja bi preselila Pijemont za ujedinjenje Kurda, kako i Sirije, i same Turske, Irana i tako dalje. Mislim da ostaje otvoreno kursko pitanje i da, kao što to često na Bliskom istoku biva, zatvaranjem jednog pitanja otvara se neko drugo, a pored kurskog možemo govoriti i o nekim drugim postojećim ili potencijalnim žarištima u kontekstu jednog velikog hladnog rata koji se već godinama odvija na prostoru Persijskog zaliva između Saudijske Arabije i Irana.
Tu kad je, izvinite, kad je reč o Kurdima, tu treba malo gledati možda i šire. Vi ste odlično primetili oni su sigurno žrtve ovih igara velikih, ali nisu naravno jedini. Međutim, biste vidjeli kad su sad Kurdi u Iraku održali referendum. Amerikanci praktično se nisu ni izjasnili posle toga. Za razliku od Irana, Turske, Iraka, koji su sve zaboravili i odjedan put rekli Kurde treba zaustaviti.
Sam ih Izrael podržao.
Apsolutno. Prema tome, hoću da kažem, znate što je problem? Problem je, to je kao što je poznato, verovatno najnesrećniji narod na svetu, najveći, jedan od najstarijih naroda na tim prostorima, sa kulturom, sa jezikom i nikada nije imao svoju državu. Jednog trenutka na papiru, kad je se raspadalo Osmansko carstvo poslije Prvog svjetskog rata, postojala je šansa, međutim ni tada se to nije desilo. To se, po mom mišljenju, bojim se, nikada neće desiti, ili ajde ne kažem nikada, ali tako brzo neće desiti iz jednog prostog razloga. Na prostoru neslučajno razdeljeni su u četiri zemlje oko 25-30 miliona Kurda. Ne zna se tačan broj, ali kažu da je sigurno najmanje 25 miliona Kurda. Oni žive u Iranu, Iraku, Siriji i Turskoj. Najviše ih je u Turskoj. Sad vidite, kad bi se stvorila jedna država koja bi imala 25, a možda skoro i 30 miliona ljudi, to bi poslije Irana i Turske, koja je bila najveća država na tom prostoru. To bi bio jedan novi poremećaj ravnoteže snage, ako uopšte ravnoteže snaga i postoji na tim prostorima, u suštini ne postoji, ali to bi bio totalni poremećaj.
I to ne odgovara ni jedan.
Ja verujem da to ovi moćnici koje drže do tog regiona zbog nafte i gasa nikad neće dozvoliti, da ih ne pominjemo jer ih svi znamo.
Bez obzira na ovu privremenu podršku.
Ovo su privremene igre. U ostalom, biste odlično primetili, to je posljedica nekakvog hladnog rata globalnog. Sad se hladni rat sveo na taj prostor, a preko njega ratuju moćnici. Pogledajte sad šta se dešava na relaciji Rijad-Teheran. To je očigledno neslučajno. Jer upravo sad kad pada ISIL, odnosno kad islamska država, pripadnici islamske države trpe poraz, sad se hvataju pozicije. Sad je strah Rijada od Irana i obratno. I sad padaju nove igre, ali mnogo veće.
E sad, htjela sam samo još da za kratko ostanemo na sastanku u Sočiju. Naime, ovom sastanku je prethodio sastanak Putina i Asada. I Putin je najavio, kada je primio Asada u Sočiju, i skoro povlačenje vojnih snaga iz Sirije, obećao da će zadržati samo vojnike zadužene za obezbeđivanje ruskih baza u Tartusu i Lataki. Miloše, zašto je to najavio? Da li će zaista do tog povlačenja i doći?
Pa, ja bih prvo prešao na period početka samog sirijskog rata, gde niko nije na zapadu bar očekivao da će doći do intervencije Rusije. Međutim, Sirija, za razliku od Libije, je država u kojoj su Rusi imali jasne interese, dakle imaju tu bazu, te dve baze, i oni kada su intervenisali, u stvari to nije bilo samo zaštita od promjene režima koja je izvršena u Libiji i pre toga u drugim zemljama, već i da zaštite te svoje interese. E sada, bliži se kraj rata u Siriji i naravno troškovi same intervencije ruske su bile velike. To su, ja mislim, su to bili milioni dolara dnevno. Treba samo vršiti ta nadletanja, a kamoli bacanje projektila i obnavljanje goriva za te avione. Dakle, bilo je izuzetno skupo. Međutim, sada je pitanje da li će se oni povući, da li će povući svu vojsku. Ja sumnjam u to, s obzirom, kao što je rečeno, nije rešeno pitanje Kurda, nije rešeno pitanje šta će se tu desiti, kako će Sjedinjene Američke Države odigrati. Mislim da u slučaju završetka konflikta, operacija, da će oni svakako povući deo snaga i to će biti nešto slično nivou.
A čiji bi to uspeh bio onda? Jel se može podvesti pod ruski uspeh?
Pa, znate šta, to je kako se predstavlja. I Sjedinjene Američke Države su u Iraku rekli mission accomplished, misija je završena. Misija nije bila završena, nakon toga je izbila pobuna i od 2004. do 2000, pa do danas to je, dakle, tako je nastala i ta islamska država na vetru te pobune. Dakle, to je u zavisnosti kako predstavite samo to. Rusi su i u Afganistanu predstavili to kao svoj uspeh povlačenja trupa, ali u drugom kontekstu, naravno. Rusija je svakako ostvarila svoje ciljeve, a ti ciljevi su jedinstvena Sirija i Asad je ostao na vlasti, zato su intervenisali. Tako da će Asad u svakom slučaju, da li će to biti neki drugi konfiguracija, možda će morati deliti sa nekim vlast, ali to nije toliko bitno. Karakter samog režima i činjenica da su tamo ruske trupe, one će štititi samog Asada i štitit će bilo kakve rezultate izbora. Tako da će to više izgledati nešto na, meni to više će ličiti nešto na posleratni poredak u Evropi, posle Drugog svjetskog rata, gde praktično sovjetske trupe su štitile lokalne komunističke partije i nisu dozvoljavale da oni izgube. Dakle, biće, mislim da će u Siriji očekuju da budu namešteni izbori, čak i ako bude neko ko bude glasao protiv vas. Tako da je tu u svakom slučaju pobjeda osigurana.
Ako mi dozvolite, samo da se nadovežem na vaše prethodno pitanje, pa moje mišljenje da se ruska misija koja je počela septembra 2015. godine u Siriji može smatrati apsolutnim uspehom iz više razloga, čak i u tom nekom strogom tehničkom smislu. Kada pogledamo situaciju u kojoj se nalazio režim Bašara al-Asada u 2015. godine u septembru mesecu, situacija nije bila nimalo ružičasta, bio je u defanzivi na mnogim delovima fronta, mobilizacijski kapaciteti su bili potpuno iscrpljeni, dolazilo je čak i do ozbiljnog defetizma. Kaže se čak i da jedan veliki deo tog prvog izbjegličkog talasa s jeseni 2015. godine su činili ljudi ne iz ratom zahvaćenih područja, već čak sa mediteranske obale, obale Sirije, dakle ljudi koji su se plašili sloma režima i onoga što bi usledilo, a moramo biti svesni, barem mi ovdje na Balkanu, da u jednom toliko strašnom i užasnom građanskom ratu koji se odvijao do tada i eto, nažalost, još uvijek u nekom obliku traje, da bi slom režima Bašara el-Asada u tom momentu označavao početak ciklusa represalija, možda čak i genocida nad alavitima, hrišćanima i drugim etnoreligijskim manjinskim zajednicama u Siriji. U tom smislu, prevashodni cilj, dakle, očuvanje režima Bašara el-Asada jeste nešto što je ruska vojna intervencija postigla, čak mnogo više od toga, dakle, govorio sam o toj kontroli nad ogromnim delom teritorije koje sada posjeduju i mislim da sada više, nakon evo 7 godina rata, da su kapaciteti svih zaraćenih strana u tolikoj meri iscrpljeni da više ne može biti govora o nekakvim velikim teritorijalnim promjenama, odnosno da je pobjeda režima Bašara el-Asada u nekom relativnom smislu uz podršku Ruske federacije zaista ostvaren. Rusi su to radili, čini mi se, veoma pametno, uprkos ogromnim vojnim izdacima u novčanom smislu, s tim se apsolutno slažem. Činjenica da su, na primjer, kao jedinice vojne policije koristili svoje jedinice iz Čečini, iz drugih regiona gdje dominira muslimansko i to sunitsko muslimansko stanovništvo je nešto što je blagotvorno djelovalo na pacifikaciju situacije na samom terenu, a kada govorimo o političkim uspjesima, oni su apsolutno nesumnjivi, jer je sada svakome apsolutno jasno da se nijedan dogovor, ne samo u Siriji, već na području Bliskog istoka, ne može voditi bez Ruske federacije za stolom. To do pre 2 godine apsolutno nije bio slučaj. Rusija se postavila kao jedan od ključnih faktora na Bliskom istoku i zato ne treba da čudi što nedavno, na primjer, saudijski kralj Salman, još uvek vladajući kralj, odlazi u posjetu Putinu u Moskvi, iako se radi o državama koje su u geopolitičkom smislu na suprotstavljenim stranama, ali čak i Saudijska Arabija uvažava da bez minimuma razumevanja s Ruskom federacijom ne može da ostvari svoje interese.
Ustalom, ne može sigurno, ja ne mogu da verujem, Rusi će sigurno smanjiti svoje prisustvo, jer možda više i nije ni potrebno toliko da budu angažovani, ali u ovoj situaciji, kad se ipak sva igra nije završena i kad se završava, teško je poverovati da će se oni kompletno povući iz Sirije, oni će im u ostalom
svakako ostaju u svojim bazama.
Tu bazu i dalje, te baze će i dalje zadržati i oni će možda zavisno od tih troškova o kojima ste govorili, a pogotovo što je iduća godina, koliko se sjećam, predsjednička godina u Rusiji, možda će smanjiti to prisustvo i ima, vidio sam nekih izjava gdje su oni to i najavili. A o nekom povlačenju...
Da li je reč o, u stvari, taj ruski uspjeh, da li je to, kako neki analitičari kažu, rezultat slabosti Amerike, odnosno možda manje umešanosti u
manje,
taj sukup?
To je odličan izraz. Ili... Amerika je to pogrešno procenila, mislila je da će se stvari, ostalom kao što je to i Turska u početku procenila, da će same te opozicione snage, koje su se pokazale nikakvim, da će one završiti posao. Oni su išli dotle su pravili takve ustupke pri džihadistima koje Turska i uopšte Zapad propuštali u početku, jer su računali da će Asad pasti za tri dana. Pošto se to nije desilo kao što znamo, onda se shvatilo, dakle, Zapad je tu, odnosno Amerika, pokazala, pogotovo u vreme vladavine Baracka Obame. Sad Trump, vidimo, zaoštrava, on to sad oduše indirektno zaoštrava. Vidjeli ste da jedno od prvih posjeta mu je bila Rijadu i došlo je do ove napete situacije Rijad-Teheran, što uopšte nije naravno slučaj.
O tome ćemo svakako govoriti posle bloka reklame jedne muzičke numere. 17 sati i 35 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. Moji gosti u studiju su spoljnopolitički komentator Vojislav Lalić, stručnjak za Bliski istok i istoričar Nemanja Starović i saradnik Beogradskog centra za bezbednostnu politiku dr. Miloš Popović. Čuli smo dakle zašto je za budućnost Sirije važan sastanak ruskog, turskog i iranskog predsjednika u Sočiju, a ostanite uz naš program i nastavljamo priču posle o borbi protiv terorizma na Bliskom istoku.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu. Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Glumac Siniša Ubović govori o tome zašto mu je značajna knjiga O čemu govorim kad govorim o trčanju Harukija Murakamija. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 1. decembar od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Šetnje
u ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Da li se deca dovoljno bave sportom? Koliko je teško otkriti prave talente i kako im omogućiti jednake uslove treninga bez obzira na materijalne mogućnosti? Gosti talasanja su Tamara Baltić, trener ritmičke gimnastike, Gordan Todorović, magistar košarke i Ivan Govedarica iz Fondacije mladih sportista Srbije. Talasanje, četvrtak u 11.05. Autor Vlade Radičević. Radio Beograd 1.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Dead calm before the storm, not a sound from their room.
17:42, slušate emisiju U središtu pažnje. Moji gosti u studiju, spoljno-politički komentator Vojislav Lalić, stručnjak za Bliski istok i istoričar Nemanja Starović i saradnik Beogradskog centra za bezbednostnu politiku dr. Miloš Popović. Nastavljamo da plovimo po Bliskom istoku i u toku prethodnog razgovora nekoliko puta smo pomenuli Saudijsku Arabiju. U središtu pažnje naravno potezi prestolonaslednika princa Muhameda bin Salmana i u tim najnovijim izjavama on je poručio kako će izbrisati teroriste s lica zemlje, a da će se poslužiti resursima organizacije Islamska vojna alijansa, odnosno, kako su mediji preneli, Arapski NATO. Miloše, kako bi ta organizacija mogla da funkcioniše i uopšte kako tumačiti činjenicu da Arapski NATO organizuje država koja je jedan od najvećih izvoznika terorista na Bliskom istoku?
Pa, to je veoma paradoksalno da uopšte Saudijska Arabija govori o borbi protiv terorizma. Mislim da je to više borba protiv grupa koje nisu pod kontrolom ili ideološki ne odgovaraju Saudijskoj Arabiji. Saudijska Arabija nije samo sponzor terorizma na Bliskom istoku. Saudijska Arabija je sponzorisala posebno ili direktno i grupe u Kašmiru, u Indiji, u Pakistanu praktično postoji dosta političkih organizacija koje su radikalizovane zahvaljujući novcu koje su dolazile preko raznih sumnjivih kanala iz Saudijske Arabije. Saudijska Arabija učestvovala i u ratovima u Bosni, u Čečeniji. Dakle, to je jedan globalni izvoznik terorizma i nestabilnosti. Ali, da se vratimo na pitanje, ja mislim da ta alijansa, kako god ona izgledala, kogod bile članice, a vidimo da je stožar će biti Saudijska Arabija, mislim da ona nije usmerena ni na kakav globalni terorizam, mislim da je usmerena na Iran. Iran i Hezbollah, koji su saveznici u Siriji, trenutno tamo su snage Irana i Hezbollaha, kao i u Iraku. Izjave koje smo slušali prethodnih nedelja i mjeseci su bile usmerene protiv Irana, bile su izuzetno oštre. Mislim da je ovo sad samo prelazak sa reči na delo. Kada Sirija prestane da bude pitanje, a i već sada, sljedeće pitanje jeste Iran. Kako Iran što više skupiti u tom prostoru? I Saudijska Arabija ide ka tom, meni delo da ide ka tom, u tom smeru. Novi ambiciozni princ koji je pohapsio velike delove te saudijske porodice, deluje kao i prava osoba za to, kao jastreb koji je spreman da preuzme akciju protiv Irana. Ne direktno oružanu akciju, u svakom slučaju to bi bilo kao neko zatvaranje ili zadržavanje Irana. Ja vidim da je ta alijansa, ma kako ne izgledala, usmerena ka Iranu, ne prema terorizmu.
Nemanja, što vi kažete?
Ja bih se u velikoj meri složio sa gospodinom Popovićem. Znate, kada kažemo ta islamska vojna koalicija za borbu protiv terorizma, kako se zvanično zove, ili Arapski NATO, niti arapska, ili imamo ove države poput Pakistana koje svakako nisu arapske, niti ima ništa, išta jednu dodirnu tačku sa NATO-om, s obzirom da pretnja protiv koje se nominalno okuplja jedna asimetrična teroristička pretnja, dakle ne govorimo sad o nekoj podeli na blokove i tako dalje, a da je stvarni cilj svakako kooperiranje Teheranu, to je jasno i kako mi to kažemo, to se vidi iz aviona. Međutim, nisam siguran da će ta alijansa imati puno sadržaja. Ona jeste postavljena kao jedna veoma atraktivna konstrukcija, kako je postavio mladi princ Muhammed bin Salman, i dokle god Saudijska Arabija tu formu finansira, postojaće neko učešće. Znate, kada pogledate te države, to su države koje su suočene sa potpuno različitim pretnjama. Imamo države Magreba, države afričkog kontinenta i tako dalje, koji imaju malo toga zajedničkog osim što pripadaju islamskom svetu. Hoću da kažem u smislu bezbednosnih pretnji kojima su izložene. Dakle, verovatno se radi o pokušaju suzbijanja uticaja Irana. Međutim, znate, mislim da također veoma mali broj država koje je Muhammed bin Salman okupio u Rijadu u okviru te velike koalicije ima identične interese u tom smislu sa interesima Saudijske Arabije. Pa pogledajte, Saudijska Arabija čak i u svom mužem savezu, u savetu za saradnju država Arapskog zaliva, kako oni kažu, takozvanom GCC-u, gubi konce. Znate, od šest država tog saveza samo još Ujedinjeni Arapski Emirati i maleni Bahrein, koji je opet opravdan svojim unutrašnjim problemima, slede politiku Rijada. Vidimo da se Saudijska Arabija nalazi u oštrom diplomatskom sporu sa Katarom. Vidimo da također ni Kuvajt ni Oman ne dele u potpunosti politiku Rijada, pogotovo prema Iranu, i ne žele da ulaze u otvorene ni diplomatske, a kamoli ozbiljnije sukobe sa Iranom. I mislim mislim da na ovaj način, jednim grandioznim, spektakularnim, atraktivno postavljenim projektom, Muhammed bin Salman u stvari pokušava da zamaskira jedan čitav niz neuspeha sa kojima je već suočen. Govorimo o neuspehu u Jemenu, u ratu koji traje 2 godine i koji se već može nazivati Saudijskim Vijetnamom, s obzirom na i broj žrtava i ogromnih finansijskih izdataka koje Rijad troši na taj neuspešni rat koji su željeli da završi za mjesec ili dva. Govorimo o jednom relativnom neuspehu u diplomatskom sporu sa Katarom, gde su također mislili da će da slome otpor malenog suseda u Dohi za 2 ili 3 dana, pa to još uvijek nisu uspjeli jer je iza Katara stao i Iran i Turska i mnogi drugi. A i konačno ovaj pomalo bizarnu epizodu sa Sadom Haririjem, sa libanskim premijerom, koji je tokom posete Rijeda podneo svoju ostavku, se također nekako vratio nazad Rijedu kao neuspjeh. Mislim da mladi je prestao naslednik srlja iz greške u grešku i da prosto novim velikim promašajima pokušava da pokrije one prethodne manje.
E sad, da li jeste ili nije promašaj i ovaj njegov posljednji korak, a to je kada je rekao da planira pomoć u navodne borbe protiv korupcije da zaradi, odnosno da bi mogla Saudijska Arabija da zaradi više stotina milijardi dolara, o čemu se rade. Zvaničnici Saudijske Arabije traže od uhapšenih prinčeva da plate oko 70% svog bogatstva u zamenu za slobodu i jedan od prinčeva je na to pristao, Miteb bin Abdullah, i na ime kaucije platio milijardu dolara. Ukoliko više njih pristane na taj uslov, na što bi onda saudijski prestolonaslednik mogao da usmeri toliki novac?
Pa on ima jako puno svojih grandioznih projekata. Jedan od njih je svakako ono čemu se već mesecima priča i koje je on najavio, to je izgradnja novog savremenog grada Neom na obalama Crvenog mora, grada koji bi bio izrađen po svim mogućim ekološkim standardima, koji bi se napajao isključivo energijom vetra, energijom sunca, na koji bi bio povezan sa mostom koji bi povezivao Saudijsku Arabiju sa Sinajskim poluostrvom. Dakle, projekat koji je vrednosti oko 500 milijardi dolara. Sve to predstavlja muziku za uši na zapadu, također uz njegov projekat modifikacije zvaničnog salafističkog islamskog učenja u Saudijskoj Arabiji, od čega vjerovatno neće biti ništa, i tako dalje i tako dalje. Jedan od načina za finansiranje toga jeste ova vrsta čistke koja se trenutno sprovodi. Znate, Saudijska Arabija nije država koja je poznata po vladavini prava, po nekim izuzetnim dostignućima na tom polju. Međutim, ova antikorupcijska komisija koju je kralj Salman formirao, na čijem čelu se nalazi prestolonaslednik Muhammed bin Salman, se nalazi potpuno izvan pravnog sistema Saudijske Arabije. Dakle, ljudi se privode, hapse bez ikakve odluke bilo kakvog pravosudnog organa. Njima se pleni imovina također bez bilo kakve odluke pravosudnih organa. I procena je da ovih 200 ljudi koji su trenutno privedeni, većina od njih u holu luksuznog hotela Ritz-Carlton, da se iz njih može izvući, da tako kažem, negde oko 100 milijardi dolara. Vidimo da
su sporazumi počeli. Da kažu da njihova imovina posjeduju zajedno oko 800 milijardi dolara u novcu i imovini.
Mene to ne čudi. I mislim da je čak i sam Muhammed bin Salman izjavio da očekuje da će se oko 95% prevedenih na neki način nagoditi. Dakle, nije to ništa novo. Vidjeli smo i na drugim primjerima da su se i neki drugi državnici borili protiv oligarha na taj način što su ih privoljavali da svoje finansijske kapacitete angažuju za razvoj države i tako dalje. Da se izrazimo na taj način. A kada govorimo o drugom izvoru finansiranja, ne treba zaboraviti da je Muhammed bin Salman najavio da će prvih 5% akcija za saudijske naftne kompanije Aramco biti tokom 2018. godine ponuđeno na svjetskim berzama, takozvane prodaje IPO-a, i očekuje se, dakle, imajući u vidu da je procenjena vrednost Aramca između, zamislite, 2000 i 10 hiljada milijardi dolara, da bi se na taj način moglo prikupiti između 100 i 500 milijardi dolara. Malo li je?
I gospodine Lalić, kako vi tumačite ove poteze prestolonaslednika?
Ja mislim, i to pomalo treba gledati šire i globalnije. Ja ne mogu da verujem da se desilo slučajno da je Trump boravio u Rijadu, kako se sjećam, 20. 21. maja, a da je samo nekoliko dana posle toga uvedene su sankcije Kataru. Problem, mislim, je mnogo širi. Mi smo ovdje posvetili dosta pažnje Siriji i toj situaciji oko Sirije, međutim problem je očigledno mnogo širi. Vi kad pogledate uticaj Irana u tom regionu, uticaj u Libanu, Hezbollah, koji očigledno tamo drži sve konce već godinama i niko mu ništa ne može, on je pod direktnim uticajem Irana. Pogledajte Irak. Premijer je šita pod direktnim uticajem Teherana. Pogledajte Siriju. Ova je Alevita, tu je jako prisutna utica Irana. Dakle, Iran je, Jemen već da ne govorim, očigledno to je jedan sad strah, ne samo u sunitskom Saudijskoj Arabiji, nego i šire od Irana. Sad kad se u Siriji neke stvari pre ili kasnije će da se reše, sad se priprema teren za širi obračun i glavni obračun.
Između sunita i šire.
Između, i tu je se koristi ovaj mladi prestolonasljednik, kome politika inače očigledno nije jača strana, i on će sad pokušati verovatno da ako i kako mogne stane na put Iranu, što će verovatno ići teško. To je sad jedan da tako uslovno kažem hladni rat koji je došao do usijanja, gdje recimo on kaže za Ajatolah Al-Hamenei, on je Hitler Bliskog Istoka, a ovi njemu iz Teherana odgovore ovo je maloumni klinac koji ne zna šta priča. A to su dve zemlje koje vode glavnu reč u regionu. Interesantno je i Turska, koja Erdogan, kao što znate, uvijek pokušava da se nametne kao glavni zaštitnik muslimana, i to ne samo u regionu. I on je sad na mukama. On bi hteo kao sunita da on bude glavni u sunitskom delu tog regiona, što se Saudijska Arabija baš ne popušta. I on je recimo stao iza Katara. Tako da su podjele su mnogo dublje, i ovo što u jednom delu vidimo neko rješenje, koje isto neće biti tako brzo, ovdje će ići to mnogo teže.
I mnogo duže.
I ja da kažem, ovo je već fraza, zna se zašto su i Rusi i Amerikanci toliko prisutni u tom regionu, tu su tolike rezerve nafte. A da se recimo Saudijska Arabija bori protiv terorizma, pa ko je izveo 11. septembar?
Kad govorimo o borbi protiv terorizma, Egipat je tokom vikenda, odnosno prošlog petka, bio zaista na jednoj od najkrvavijih meta. U džamiji u kojoj su bili pripadnici sufijske škole islama stradalo je više od 300 ljudi. Nijedna organizacija nije preuzela odgovornost, ali ima naznaka da iza napada stoje branitelji svete kuće, nekada povezani s Al-Kaidom. Miloše, kako sad to objasniti, konkretno napad na tu džamiju i pripadnike sufijske škole islama, pošto znamo da su do sada ekstremisti uglavnom napadali samo egipatske hrišćane kopte?
Zapravo Islamska država je uvela, rečeno tako, uvela je napade na muslimane. Ona je vršila napade u džamijama u Iraku, u Siriji naravno protiv civilnog stanovništva koji su također muslimani. Tako da je postavilo novi standard, a to je da svako koga Islamska država označi da je nevernik, taj je nevernik, bez obzira da li stvarno ta osoba nije ili jest. Tako da to nije sasvim novo. Druga stvar, kada je reč o samo Islamskoj državi, ona dakle nestaje sa karte, kao država po znacima navoda, sa karte Sirije i Iraka. Međutim, tu ostaje veliki broj spavača, u smislu da Islamska država sada postaje ponovo podzemna organizacija. Dakle, prava teroristička grupa koja će sada se fokusira na te napade sporadične, na izvođenje bombaških napada na Bliskom istoku. Sa druge strane, sprema se i plan za evakuaciju, ili se on već provodi. U Somaliji također bio napad, tu su otkrivene ćelije Islamske države. Pre toga u Libiji, gde već mesecima se vrši bombardovanje, tu već odavno postoje ćelije Islamske države. Zatim Egipat, moguće da je Al-Kaida koja je dugo vremena bila pod senkom Islamske države, sada se ponovo diže. Na Filipinima imamo da je ogranak Islamske države zauzet jedan grad, ja mislim da ga i dan danas drži. Tamo vlada nije uspjela da ih proterave i porazi, uprkos stalnom dejstvovanju artiljerije i aviona. Tako da situacija je mnogo, mnogo složenija, i tu su naravno i napadi u Evropi, od kojih Islamska država neće da odustane, jer oni privlače nove regrute. Njene sposobnosti kao država, opet po znacima navoda, su dosta umanjeni, ali to ne umanjuje, ja mislim, po mom mišljenju, broj regruta koji će se pojaviti, ne umanjuje njenu sposobnost da se ona prebacuje sad na nova ratišta i da otvara nova ratišta.
I svakako, dakle, moramo da kažemo da se taj terorizam i na Sineju i primere koje je naveo Miloš poklapa sa periodom kada Islamska država gubi brojne teritorije s kojima je vladala, pa šta možemo najmanje da kažemo o tom prebacivanju na nove teritorije? Koliko će to biti opasno u budućnosti?
Pa svakako da će biti opasno. Znate, činjenica da je takozvana Islamska država izgubila rat u Iraku i Siriji u smislu kontrole nad velikim dijelovima teritorije ne znači da je njihova ideologija radikalnog ekstremnog džihadizma poražena. I mislim da će ta bitka protiv ideologije džihadizma trajati jako dugo i sa njom se neće moći izaći na kraj dok se ne pozabavimo uzrocima. Uzroci se mogu tražiti u jednoj opštoj svesti poniženja koja vlada u čitavom islamskom svetu, o čemu dobro piše i sjajni francuski sociolog Dominik Moisi u svojoj geopolitici emocije. To su dubinski uzroci koji će biti prisutni na stolu još dugo, dugo vremena, znate. A ono što svakako ne doprinosi bezbednosti jesu turbulencije i tenzije koje nastavljaju da haraju širom Bliskog istoka. Mi smo se sada malo bavili Saudijskom Arabijom, bavili smo se Iranom i to je taj hladni rat koji je došao do usijanja, kako je rečeno malo pre. Bojim se da velike sile veoma često samo dolivaju ulje na vatru. I kada pogledamo politiku Baracka Obame, koja je također spominjena, na čitavom Bliskom istoku je ona obeležena brojem neuspjesim. Jedini uspjeh je bio u stvari nuklearni sporazum sa Teheranom. Bojim se da nova administracija Donalda Trumpa želi da preokrene taj jedini uspjeh prethodne i da ulazimo u period brojnih problema.
O tim problemima svakako u nekim našim narednim emisijama, a mi u pola minuta do šest završavamo današnju emisiju. Hvala mojim gostima, to su bili spoljnopolitički komentator Vojislav Lalić, stručnjak za Bliski istok i istoričar Nemanja Starović i saradnik Beogradskog centra za bezbednostnu politiku dr. Miloš Popović, producent Srđan Manojlović, ton majstor Žarko Bovan i Nevena Kostadinović. Želim vam prijatno popodne.